зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во саботната анализа на Радио Слободна Европа ќе слушате за политичките соочувања пред избори, за тоа дали изборните ТВ дебати решаваат ништо. Во развиените земји дебатата е демократски стандард, но и јавна обврска за политичарите, посебно за оние што се на власт. Нова Македонија дебатата е замрена, а јавноста е гладна за вистинско политичко соочување. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Некои велат дека се клучни за успех, други пак дека станува збор за забава на публиката и оти не влијат многу. Некои политичари се плашат од нив, други пак напротив ги посакуваат како еден од начините да ги придобијат гласачите. Станува збор за преседателските телевизиски дуели. Најпознатите се секако оние во Соединетите Американски Држави. Во продолжение слушнете го подготвениот материјал од Гоце Атанасов.
Првото од трите предвидени телевизиски соочувања на кандидатите за председател на Соединетите Држави, Хилари Клинтон и Доналд Трамп, стана едно од најгледаните во долгата американска историја на изборни дебати. Преносот го следеа над 82 милиона гласачи. Предходниот рекорд бил постигнат пред 36 години, кога се соочија демократот Џими Картер и републиканецот Роналд Реган. Но да се подсетиме, тоа соочување се одржа пред интернетот и кабелската телевизија, кои ја делат публиката. Колку за споредба, оваа година преносот на Оскарите го гледале само 34 милиони луѓе. Ова е само еден од показателите колкав интерес владе во американската јавност не само за овие председателски избори. Па се поставува прашањето дали станува збор за забава на публиката или за момент во кампањата која може да ги реши неопределените гласачи да одберат некој кандидат поради неговиот добар настап. Дебатите според аналитичарите може да го променат клатното во анкетите и до 4%, но обично по извесно време тој раст се намалува. Како и да, председателските дебати во Соединетите Држави во минатото има известно влијание врз резултатот од изборите, па затоа кандидатите добро ја подготвуваат стратегијата како да им доскокнат на ривалите. Годинава особено интересно поради непредвидливиот Трамп, кој досега во кампањата излегувал од рамките на прифатливото однесување и зборување. Репортерката Джил Серджин вели: «Постои елемент на опасност тука. Трамп се покажа како комплетен джокер. Ние не знаеме со што ќе излезе. Тој е шоумен. Исто така тоа е човек кој го направи своето име како звезда на телевизиски реалити шоу. Од друга страна ја имаме Хилари Клинтон. Та е првата жена која се кандидира за председател. Затоа ова е навистина високо ризичен настан». Досегашните председателски дебати остануваа запаметени по досетките на кандидатите кои им донесуваа победи на изборите, но и по гафовите кои придонесуваа за нечи пораз. Од друга страна, годинава се соочуваат досега најнепопуларните председателски кандидати. Според некои анкети, 58% од гласачите велат дека не го сакаат Трамп, додека 55% тоа истото го велат за Клинтон. Инаку, телевизиските дебати најчесто се поделени на неколку сегменти од по 15 минути за теми, меѓу кои се, например, во кој правец се движи Америка, како да се обезбеди нејзината национална безбедност, економската сила на земјата, вработувањето, здравството. Модераторот секој сегмент го почнува со прашање, пошто кандидатите имаат 2 минути да одговорат, па се развива меѓусебна дискусија од 10 минути. Аналитичарите велат дека на овие дебати е многу важно и тоа дали кандидатите го напаѓаат и навредуваат ривалот или сакаат себе да се представат како вистинска личност за Белата куќа. Според нив, Клинтон и Трамп сериозно ги анализираат снимките и говорите на својот ривал и оти колку трката е понизвестна, толку значењето на дебатите би можело да биде поголемо. Првиот председателски дуел на телевизијата го имаат Џон Кенеди и Ричард Никсон во 1960 година, пошто Кенеди влезе во Белата куќа. Во текот на многу неизвестната трга, по првата дебата Никсон изгледал уморно, додека Кенеди зрачил со харизма. Иако тие имале уште 3 дебати, токму првата беше решавачка Кенеди да победи, иако дотогаш губеше на анкетите. Во 1980 година републиканецот Роналд Реган исто така заостанувал во анкетите зад Џими Картер, околу 13%, но по телевизиската дебата имал предност од 3%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во демократски земји политичките соочувања се сосема нормална работа, но во Македонија дебатите се ридкост. Со години наместо политички диалог гледавме монолог, а политичарите за настапи преферираат пресконференции, испраќаат соопштенија и внимателно избираат на кои медиуми ќе се појават, но сами, вешто избегнувајќи го политичкиот противник. Единствената дебата меѓу политичките противници засега се одвива во парламентот, но дел од актуелните лидери на најголемите политички партии не се пратеници, а тие што сепак ретко кога го посетуваат парламентот, па и таму не можат да се соочат. Комуниколозите велат дека политичарите избегнуваат дебата, оти не сакаат да слушнат поинакво мислење.
Укинувањето на политичките дебати од пред 10 години до сега резултираше со губење од меморијата што значи критичко размислување, што значи контрирање на одредена тема со аргументирани ставови и што значи дебата во кој што две или три страни имаат различни точки на гледање и различни ајде ставови за одредена политика.
Вели Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски студии. Граѓаните не очекуваат политичко соочување пред престојните избори.
Нема потреба. Еден паметен да будала.
Па би требало во секој случај, ако е во духот на демократски стандарди така на тому, зашто не? Па нека кажа што имате едните и другите. Убав повод и привека да се прекине таа лоша традиција, да кажам, да еве нека почне. Поиќе биде и поприпатливо и за бирачкото тело.
Ништо не очекувам и ништо не ми значи. Така, не гледам телевизија. Нема што да видам.
Јас тоа не го очекувам. Моје мислење. Можда не сум во право, нели? Тоа е од мене, не очекувам. Па ако излезат, добродошли.
Но и евентуално политичко соочување пред изборите нема нешто значајно да промени, вели Трајковска.
Периодот од сега до декември е исклучително мал за да може да има било какво влијание, тоа што одредени политички не само лидери, јас не верувам дека политичките лидери ќе имаат политичка дебата пред избори, онака како што бевме навикнати, како што е нормално во една демократска држава, но ајде носителите на јавни функции и опозицијата ќе седнат на неколку ТВ дуели и ќе ги спротистават своите мислења и своите политики.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За отсутството на политичката дебата, за тоа колку политичкото дебатирање и медиумско соочување поврзано со слободата на медиумите и колку дебатата може да влија на граѓаните за тоа за кого да гласат, зборувавме со Радица Тодоровска, докторант на политички науки на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. Во продолжение проследете го разговорот.
Колку политичкото дебатирање и медиумското соочување е поврзано со слободата на медиумите?
Покрај спретаност на политичка култура и демократски капацитет генерално зборувам во државата, прашањето за политичкото дебатирање и телевизиското соочување конкретно на политичарите тесно е поврзано со слободата на медиумите, особено поради бизнес релациите на медиумите со политичките партии. Во предизборното представување на политичките партии во Македонија, следатисме дека доминираат интервјуа на кандидати кои се чини дека настапуваат со однапред подготвени одговори на прашања, диктирани од партиите. Е, сега ова е метод на едностранна комуникација со гласачите, без реплики, без контраргументи, нема суштина која е карактеристична за активната двонасочна комуникација на телевизиските дуели. Ако се спореди овој политички маркетинг, пошто изразен преку индивидуални гостувања во политички наклонети медиуми, со телевизискиот дел на кандидатите, се добиваат два различни пристапи. Првиот, кој повеќе ќе влие на емотивната перцепција на граѓаните, и вториот пристап, кој што ќе биде огледало на саморазумността, свеста, способността за расудување и проценка. И сега, додека првиот пристап го имаме во изобилие во нашата држава, вториот пристап малку е запостава. Но се чини дека концепцијата е диктирана при креирање на конкретната медиумска политика, поврзана со ставовите на креаторите.
Во едни вакви услови, како да стигнеме до политичка дебата?
Е, сега, бидејќи во Македонија карактеристичен на еден стереотипен медиумски концепт на фаворизирање мисии со гости политичари, чија партиска матрица е во филијација со собствениците на медиумите, а избирачите не го проблематизираат ова прашање, Значи, преку оваа ситуација може да се детектираат долните точки и да се барат решенијата. Пријењето на партиите за медиумските послушници го открива недостатокот на демократската зрелост и политичкиот капацитет на партиите. Но молкот на народот по ова прашање ја одразува демократската муќ и политичката зрелост на граѓаните. Е, кога тие ќе ги казнат партиите за избегнување на политичките дебати, тогаш единствениот виновник ќе бидат токму политичките партии. Во тој случај, партиите ќе мора да се наклонат кон барањата на поддржувачите, нормално ако така допстоја. Како категорија која е содржана и во изборниот законник на Република Македонија, но имајќи ја предвид и традицијата на избегнување на политички дебати, може би требало да се размислува присуството на дебатите да добие и некаков облигаторен карактер во нашата.
Спомнавте за граѓаните. Тие се партизирани, но не се политизирани. Избегнува да зборува за политика. Како во едни такви околности ние да очекуваме дека тие би се заинтересирали? Од друга страна, може ли евентуална дебата да ги заинтересира?
Точно е дека граѓаните се партизирани. Но точно е дека голем процент од граѓаните при анкетите за мерење на поддршката на партиите се јаснуваат или како неопределени или не знаат како ќе гласат. Прво, тоа се значи граѓани кои треба да се таргет на партиите кои претендираат за власт. Второ, оно што е исто така важно, ке граѓаните кои што се партизирани, ке се влие на критичката свест доколку се соочат со така наречените две вистини. Значи, само тогаш кога нивниот партиски лидер ке го соголи, во метафоричка смисла на зборот нормално, својот политички ривал. Ке овој тип на граѓани необходно е да се влие на политичката свест во насока на развој на критичка мисла. А медиумите, особено со својот аудиовизуелен ефект, го имаат ексклузивното право да придонесат за тоа.
Околу 25.000 граѓани кои годинава се стекнуваат со право на глас ќе излезат на избори без притоа да видат како изгледа вистински политички дуел. Оние што годинава наполниле 18 години биле премногу мали да се сеќаваат на медиумското соочување на кандидати за премиери, а останатите политички соочувања меѓу власта и опозицијата се толку малку што можат да се изброат на една рака. Поминаа 18 години од легендарниот дуел во 1998 година помеѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓоргиевски како тогашни кандидати за премиер. После тоа немало соочување на оние кои претендираат за прв човек на владата. Имало соочување на кандидати за преседател на државата, но само на јавниот сервис. Со години представниците на власта одбиваат да се сретнат со своите политички опоненти и да ги соочат своите видувања на вистината, па дебатите се сведоа на соочување на ставовите на аналитичарите. Во последно време има неколку примери на соочување на представници на владеачката ВМРО-ДПМНЕ и на опозицијската СДСМ. До сега Груевски не одеше на дебати и се чувствуваше комотно, оти не му беше сериозно начнат рейтингот, но работите се менуваат. Аналитичарот Джелјал Незири вели дека може да се очекува дебата меѓу Груевски и Заев пред престојните избори.
Може да се очекува дебата, дуел меѓу Груевски и Заев, само во медиуми кај што веројатно Груевски би изрови студио и новина кои ќе ги води тие дебати. Но пред се се гледае на промена на стратегијата на ВМРО, која порано одбиваше секаков вид на дебата со нивните политички опоненти, па промена на стратегија веројатно е настаната од новите околности во кои ВМРО веќе почнува да го губи рейтингот и е потребно повеќе соочување со опозицијата со цел овој рейтинг кој што е во падене да се држи во некој нормал.
До изборите на 11 декември има уште 2 месеци, во кои останува да видиме дали кандидатите за премиер ќе ги соочат своите ставови пред вклучените камери. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.